Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
Σβήνεις μόνη δίχως να έχεις καμιά συντροφιά μαυρομάτα. Πως κλαίω και θρυνώ για τα γλυκά σου νιάτα. Τα μάτια σου, τα πανάκριβα παλάτια σου, η αγάπη μου θα σε γιατρέψει και το όνειρο σου το παλιό θα ζωντανέψει.
Α, Από τα πολύ ωραία κομμάτια, πολύ γνωστό, πολύ αγαπημένο, Βασίλης Τσιτσάνης, εμβληματικό άρχοντο ρεμπέτικο. Εδώ το ακούσαμε με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και ελπίζω να κρατάτε το πολυπόθητο εισιτήριο στο χέρι για το ταξίδι στην πατρίδα, όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Άλλωστε η Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, κυρίως για τον ελληνισμό της διασποράς. Αν και δεν είστε λίγοι αυτοί που μας ακούτε τα τελευταία χρόνια και μέσα από την πατρίδα, εντός της ελληνικής επικράτειας. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους σας. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Κουβέντες μακρινές, θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της διασποράς. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα μεταφερθούμε νοερά και μέχρι τη Μελβούρνη και θα προσπαθήσουμε να επισκεφθούμε μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή έκθεση που γίνεται εκεί από ελληνικής καταγωγής, από ομογενείς, από Ελληνοαυστραλούς οικαστικούς. Προς το παρόν όμως, έτσι να κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα όπως λέμε, να σας αναφέρουμε ότι στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί φέτος το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κριτών. Έχει κεντρικό θέμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο». Είναι ο κορυφαίος θεσμός συνάντησης των Κριτών της Διασποράς στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στη Λεβεντογένα Κρήτη, πραγματοποιείται κάθε χρόνια και λειτουργεί κάθε 3 χρόνια, συγγνώμη, και λειτουργεί έτσι ως μία γέφυρα επικοινωνίας κάθε φορά και σε διαφορετικό τόπο, φέτος στα Χανιά. Οι εργασίες του συνεδρίου είναι πραγματικά πάρα πολλές, γιατί μιλάμε για 24 θεματικές ενότητες για 65 εισηγητές. Οι εισηγητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους εμπειρία, τη δυνατότητά τους να καταθέσουν εφαρμόσιμες προτάσεις σε ζητήματα που απασχολούν σήμερα το νησί. Και βεβαίως δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως καταλαβαίνετε, στη συμμετοχή προσωπικότητων από την κριτική διασπορά και από την Κρήτη και από την Ελλάδα, να συνδυαστούν η τοπική γνώση με τη διεθνή εμπειρία και την πρακτική. Τέσσερις διαφορετικές θεματικές, ομογένεια, οικονομία και ανάπτυξη είναι η πρώτη. Κλιματική κρίση και περιβάλλον, γιατί όπως καταλαβαίνετε χτυπά και την πόρτα της Κρήτης όπως άλλωστε όλου του κόσμου. Παιδεία και πολιτισμός και τέλος συμπερίληψη, κοινωνική ευθύνη και εθελοντισμός. Οι εργασίες του συνεδρίου είναι ανοιχτές στο κοινό με ελεύθερη είσοδο, δηλαδή οι πολίτες της Κρήτης και όσοι βρίσκονται εκείνη την περίοδο στα Χανιά έχουν ευκαιρία να ακούσουν διακεκριμένους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, στελέχη φορέων και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και αναμένεται περίπου 150 σύνεδροι από όλες τις Ηπείρους να βρεθούν στα Χανιά, να μεταφέρουν εμπειρίες, γνώσεις και πρακτικές από τις κοινωνίες τις οποίες διακρίνονται και δημιουργούν. Μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση, την βρήκα στη δική μας σελίδα, earthnews.gr / ομογένεια. Λοιπόν, έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων γεωγραφίας. Το διοργανώνει αυτό το διαδικτυακό μάθημα γεωγραφίας, βεβαίως πάντα για την Ελλάδα, το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης των Βρυξελών. Θα είναι για τη νέα σχολική χρονιά και θα πραγματοποιείται σε τρίωρη εβδομαδιαία βάση. Όπως καταλαβαίνετε, στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες ομογένειας πιο κοντά στην πατρίδα, να γνωρίσουν έτσι τις ομορφιές των τόπων της Ελλάδας και μπορεί να είναι διαδικτυακό το μάθημα, αλλά αναμένεται να είναι πολύ διαδραστικό. Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς που ανήκουν έτσι στο δυναμικό του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης των Βρυξελών και το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για μαθητές και μαθήτριες από την 5η Δημοτικού μέχρι και την 1η Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες μαθητές θα πρέπει να κατέχουν επίπεδο ελληνομάθειας τουλάχιστον Β2, αλλιώς δεν μπορούν να συμμετέχουν, γιατί έχει και κάποιους όρους στο μάθημα που είναι λίγο δύσκολοι αν δεν γνωρίζουν έτσι πολύ καλά τα ελληνικά. Οπότε καλό θα είναι λοιπόν να έχουν τουλάχιστον αυτό το επίπεδο. Πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, και όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τη Μελβούρνη και αφού θα πάμε στη Μελβούρνη τηλεφωνικά, να σας πω και δύο λόγια για ένα νέο ντοκιμαντέρ. Είναι μιας ελληνοαυστραλής σκηνοθέτριας της Μέρις Ζουρνάζη. Κάνει πρεμιέρα στη Μελβούρνη και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με γάτες και γάτες στην Ελλάδα. Ο τίτλος είναι «Οι γάτες της Ακρόπολης και άλλα εκπληκτικά ζώα». Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αδέσποτες γάτες, οι οποίες βεβαίως αποτελούν εδώ και καιρό ένα κομμάτι του τοπίου της Ελλάδας, περιπλανούνται στα νησιά, κοιμούνται κάτω από αρχαία ερείπια, διασχίζουν τους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε και μία εμείς εδώ στην ΕΡΤ και τη δική μας, έτσι, τη γατούλα. Με κανελή χρώμα, πολύ σωστά. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «Οι γάτες της Ακρόπολης και άλλα εκπληκτικά ζώα». Θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Μελβούρνης. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η Μέρι Ζουρνάζη, η ελληνοαυστραλή σκηνοθέτρια, έχει κάνει δύο ακόμα ντοκιμαντέρ. Το πρώτο της είχε τον τίτλο «Τα σκυλιά της Δημοκρατίας» και το δεύτερο «Τα ρεμπέτικά μου μπλούζ». Όπως καταλαβαίνετε, τα σκυλιά της Δημοκρατίας και πάλι είχαν να κάνουν με ζώα, με σκυλιά εκείνη τη φορά. Νόμιζε ότι είχε τελειώσει με τις ιστορίες για τα ζώα, αλλά οι αδέσποτες γάτες της Αθήνας και οι άνθρωποι που τις φροντίζουν την τράβηξαν ξανά και έτσι δημιούργησε και αυτό το τελευταίο ντοκιμαντέρ. Τα γυρίσματα μάλιστα του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί και εδώ στην Αθήνα, αλλά και στην Ίο και στην Τίνο. Και μάλιστα στο ντοκιμαντέρ περιγράφει πώς τα ζώα βοήθησαν την ίδια και την πόλη της Αθήνας να επιβιώσει από την απομόνωση της πανδημίας. Ουσιαστικά θα λέγαμε είναι και ένα πορτρέτο της ίδιας της Αθήνας στο ντοκιμαντέρ αυτό και ας έρχεται η ιστορία μέσα από τις γάτες. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με Βασίλη Τσιτσάνη, ας συνεχίσουμε με Βασίλη Τσιτσάνη, τώρα όμως με original, με πρωτότυπη εκδοχή. Thank you.
κανένα. Πώς πέρασα τρελή στη ξένια, σ' αγάπησα, δυστύχησα για σένα και σε
Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα συνδεθούμε με τη Μελβούρνη και καλωσορίζω στην συντροφιά μας την κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, είναι επικεφαλής της Ελληνοαυστραλιανής Πολιτιστικής Ένωσης που εδρεύει στη Μελβούρνη και αφορμή για αυτή τη συνομιλία είναι η τρέχουσα έκθεση Antipodean Palette 2026. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Μάλλον καλησπέρα πρέπει να πω στη Μελβούρνη. Σωστά κυρία Αλεξοπούλου.
Ναι, πολύ σωστά. Καλημέρα σας και εδώ ασφαλώς καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη διάβαζα πριν από λίγο ότι ήταν εντυπωσιακή η προσέλευση στα εγκαίνια της έκθεσης Antipodean Palette 2026. Το διάβαζα στην εφημερίδα Νέος Κόσμος. Μιλάμε για μία έκθεση που φέτος συμπληρώνει 16 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Η γλυκιά 16, λοιπόν.
Ναι.
Έτσι. Πώς αισθάνεστε καταρχάς, κυρία Αλεξοπούλου, που αυτός ο θεσμός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα, θα λέγαμε, πολιτιστικά ορόσημα της Μελβούρνης?
Ναι, πολύ σωστά. Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ.
Όταν ξεκινήσατε, πριν από 16 χρόνια.
Ναι, το 2011 είναι που αρχίσαμε με χαμηλού τόνους, θα έλεγα, και προσπαθούσαμε να βρούμε άτομα με το λιχνάρι, θα λέγαμε. Αλλά ξέραμε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί εκεί. Μέσα, ασφαλώς μέσα στο αυτό το διάστημα των 16 χρόνων, όχι μόνο βγήκανε από όλες τις πλευρές αυτή και οι καλλιτέχνες που έχουμε εδώ στην παροικία, αλλά επίσης και οι νεότεροι. Γιατί αυτό είναι που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να προωθήσουμε αυτά τα άτομα, τους νέους, που έχουν με κάποιο τρόπο αυτή την, θα έλεγα, φοβία αρχικώς, γιατί και αυτοί μπορεί να μην έχουν πάρει, να μην έχουν πάρει μέρος εκθέσεις και έχουν κάποιο, δεν έχουν αυτή την εμπειρία που θα έλεγα αυτοί οι άλλοι που έχουν. Γιατί μέσα σε αυτό, σε αυτά τα 16 χρόνια έχουμε εδώ στην Μελβούρνη τουλάχιστον και πιστεύω και στις άλλες πολιτείες άτομα τα οποία ζουν και από την τέχνη τους, το οποίο αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τέλος πάντων, η έκθεση,
πραγματικά είναι ενθαρρυντικό, σας διακόπτω, κυρία Αλεξοπούλου, γιατί δεν είναι κάτι που το συναντά κανείς σήμερα στις περισσότερες τέχνες και στους εικαστικούς, να ζουν από την τέχνη τους. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε σε κάποιους Ελληνοαυστραλούς και ομογενείς καλλιτέχνες εκεί στην Αυστραλία. Πολύ σημαντικό, πραγματικά.
Ναι, είναι πολύ ενθαρρυντικό και σημαντικό. Και γι' αυτό αυτή η έκθεση μεν είναι ομαδική, αλλά ξέρουμε ότι μερικοί από αυτούς που έχουν πάρει μέρος και έχουν βρει το δρόμο τους, θα λέγαμε, καλό είναι να προωθήσουμε και αυτούς που είναι καινούργοι. Και αυτό είναι που κάνει αυτή την έκθεση τόσο σημαντική και τόσο διαφορετική.
Μάλιστα.
Γιατί είναι ατομική. Ναι? Συγγνώμη, δεν είναι ατομική. Είναι από αυτό το χρόνο είχαμε 22 άτομα.
22 καλλιτέχνες, μάλιστα.
Μάλιστα.
Περισσότερους δηλαδή από κάθε άλλη φορά. Εκ των οποίων, έτσι όπως μας τα λέτε, κυρία Αλεξοπούλου, από αυτούς τους 22 καλλιτέχνες, έτσι, πόσοι ήταν τελείως νέοι, καινούργοι, που ήρθατε πρώτη φορά σε επαφή μαζί τους και τους αναδείξατε μέσα από αυτή την έκθεση?
Θα έλεγα τουλάχιστον 6.
Τουλάχιστον 6.
6. Τουλάχιστον.
Ναι.
Μπορεί να ήταν και λίγο πιο πολύ. Ναι.
Πάντως είναι...
κάθε φορά όλο και κάποια φιντάνια, θα λέγαμε,
έτσι,
εμφανίζονται. και είναι και η τεχνοτροπία τους είναι διαφορετική. Αυτό είναι το άλλο σημαντικό και σου κάνει εντύπωση. Και λες, υπάρχει κι άλλος τρόπος πως να...
Να εκφραστείς και να αποτυπώσεις, ας πούμε. Να ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για 22 καλλιτέχνες. Είναι όλοι ελληνικής καταγωγής ή Ελληνοαυστραλοί, ή ομογενείς. Πόσα έργα περίπου, δηλαδή ο καθένας είναι με ένα έργο ή με περισσότερα?
Ωραία. Είχαμε 53 έργα από τους 22. Υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι είχαν 2 ή 3 έργα, αλλά και αρκετοί που ήταν μόνο με ένα έργο.
Μάλιστα.
Έτσι, ο καθένας είχε τη δική του επιλογή, όπως ήθελε. Και αν μπορούσαμε κιόλας, γιατί ασφαλώς είναι περιορισμένος και ο χώρος.
Είναι περιορισμένος και ο χώρος, οπότε το καταλαβαίνω.
Το gallery έχει τόσο χώρο. Και τους είχαμε περιορίσει και είχαμε πει ότι μπορείς να πάρεις τόσα μέτρα, 1,5 μέτρο φερρυπίν. Αλλά επειδή είναι και ήταν οι αίθουσες είναι μεγάλες, είναι ψηλές, είναι, είναι παλιό κτίριο και είναι πολύ ψηλό. Και έτσι μπορούσαμε να βάλουμε και 2 και 3 έργα το ένα κάτω από το άλλο, ανάλογα πόσο μικρά ή πόσο μεγάλα ήταν.
Μάλιστα.
Και προσαρμόζονται σε όλη την... τον τρόπο που ήθελες να το εκθέσεις το θέμα.
Μου έχετε έτσι δημιουργήσει πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα μας μιλάτε για, ας πούμε, ότι είναι ένας νέος χώρος. Δηλαδή φέτος βρεθήκατε σε άλλο χώρο. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε αυτή τη μετακόμιση ή όλα ήταν καλά?
Όχι, όλα καλά ήταν. Το μόνο είναι ότι έπρεπε να σκεφτείς με άλλο τρόπο πώς θα το κάνεις. Διότι τον άλλον χώρο για 15 χρόνια το ήταν γνωστό για μας.
Βέβαια.
Ξέραμε. Και έπρεπε, και επίσης ήταν και, ναι, το άλλο που είχαμε πρόβλημα ήταν οι όροι που έχει το κάθε gallery.
Ναι.
Ενώ στο άλλο εμείς είχαμε συνηθίσει να το κάνουμε με τον τρόπο αυτόν και δεν είχαμε πρόβλημα. Ενώ αυτοί εδώ, όλα καλά και όλα εντάξει, αλλά όχι όμως με όλα αυτά που θέλαμε εμείς.
Ναι.
Και έτσι έπρεπε να σκεφτούμε πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε αυτά τα έργα και τους καλλιτέχνες. Μας ήταν ένα επιπρόσθετο, θα έλεγα, πρόβλημα αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά όπως και να το κάνεις, τα πιο πολλά άτομα που μίλησα ως τώρα δηλαδή, και θα ακούσουμε και από άλλους, ήταν ότι καλό είναι να αλλάζει κανείς, να πηγαίνει και κάπου αλλού.
Σωστά.
Ναι. Είχαμε παραμείνει σε αυτό το χώρο γιατί είναι κεντρικός αρχικά. Αυτό που σας είπα που για 15 χρόνια. Είναι μέσα στην πόλη σχεδόν. Ναι. Mm-hmm. Ή υπερπατιέται τουλάχιστον. Είναι πολύ κεντρικό σημείο. Το άλλο ήταν ότι αυτός ο χώρος ήταν ειδικά φτιαγμένος για gallery.
Για εκθέσεις. Ναι.
Για να κάνουμε... Ήταν ειδικά φτιαγμένο.
Mm-hmm.
Αυτό είναι σημαντικό. Μετά, το άλλο ήταν το ότι... και αυτό μπορέσαμε και το κάνουμε και πάλι. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι πώς γίνεται η έκθεση. Δεν το δίνεις σε κάποιον άλλον και τους πληρώνεις δεν ξέρω πόσα.
Κατάλαβα.
Για να αναλάβουν τα εκθέματα. Ναι. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Το οποίο αυτό μας δίνει μεγαλύτερη ικανότητα, δηλαδή σε αυτό που κάνουμε, είναι δικό μας. Mm-hmm. Εμείς το εγκαινιάζουμε.
Ναι. Όλο είναι δικό σας, η οργάνωση, όλοι, τα πάντα είναι δικά σας. Να ρωτήσω το εξής. Μιλάμε λοιπόν για 53 έργα από 22 καλλιτέχνες. Ενώνεται τις γενιές μέσα από αυτή την έκθεση, γιατί βλέπουμε και έργα νέων καλλιτεχνών και όπως μας είπατε και μια διαφορετική τεχνοτροπία στα έργα τους, κάτι καινούριο, διαφορετικό. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ποια είναι τα κύρια θέματα και τα κύρια μηνύματα που αναδεικνύονται φέτος μέσα από τα έργα τους, δηλαδή τι έχει απασχολήσει φέτος περισσότερο τους Ελληνοαυστραλούς οικαστικούς στη Μελβούρνη.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι διαφέρει από τις προηγούμενες χρονιές, αλλά μετατρέπεται, δηλαδή τα εκθέματα είναι διαφορετικά. Αλλά πάντοτε υπάρχει αυτή η μνήμη. Υπάρχει επίσης και η... αυτή τη χρονιά δεν είχαμε θέμα μετανάστευσης.
Ναι.
Τον περασμένο χρόνο είχαμε μετανάστευση.
Γιατί φέτος είχαμε... το θέμα ήταν ελεύθερο τελείως.
Ναι, πάντοτε, ναι, σωστά. Πάντοτε είναι ελεύθερο. Α, δεν είναι αλήθεια αυτό, όχι. Το έχουμε κάνει και με θέμα, όπως όταν είχαμε το COVID, είχαμε βάλει θέματα και το έχουμε ξανακάνει. Ναι, αλλά δεν είχαμε θέμα και είναι ελεύθερο. Και έτσι... Έχει, πάντοτε υπάρχει αυτό το μύθος επίσης, το ελληνικό μύθος. Ναι, πάρα πολλοί οι νέοι
έχουν αναφορά στη μυθολογία την ελληνική και την ελληνική ιστορία.
Υπάρχει αυτό, ναι. Επίσης ασφαλώς υπάρχει και το αίσθημα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ναι.
Αυτό υπάρχει. Είχαμε τον περασμένο χρόνο, το οποίο το ξαναέχουμε πάλι αυτό τον κύριο πάλι, αυτό το χρόνο, που έχει χιούμορ. Βλέπει την αυστραλέζικη νεοτροπία, βλέποντας με άλλο μάτι, αλλά με χιούμορ.
Ναι.
Και είναι τόσο πολύ ωραία αυτά. Δηλαδή το βλέπει με άλλο τρόπο.
Βλέπεις με διαφορετική ματιά, έτσι, πιο σατυρική, πιο χιουμοριστική, μάλιστα.
Ναι, έτσι, μπράβο.
Ναι.
Και το κάνει με ωραίο τρόπο, δηλαδή δεν το κατακρίνει ή το σχολιάζει. σου λέει αυτό είναι.
Σωστά.
Εμείς έχουμε συνηθίσει με αυτό.
Όπως σας έλεγα, διαβάσα ότι ήταν πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου στα εγγένεια και φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο δεν είναι μόνο οι φίλοι των καλλιτεχνών που έρχονται, αλλά φαντάζομαι ότι έρχεται και κόσμος γενικότερα από τον κόσμο των τεχνών και λογοτέχνες και συγγραφείς και οικαστικοί και έτσι φαντάζομαι. Είναι έτσι?
Ναι, όπως το λέτε, εδώ η παροικία μπορεί μεν να είναι μεγάλη, αλλά και παράλληλα είναι και μικρή. Mm-hmm. Γιατί, με τι εννοώ, γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό, με τη λογοτεχνία, με τις τέχνες, δεν είναι και πολλοί. Ναι,
ναι.
Δηλαδή αυτοί που ασχολούνται λίγο πιο συστηματικά, θα έλεγα, ναι.
Mm-hmm.
Γιατί είναι πολλά άτομα που το έχουν σαν χόμπι.
Ναι.
Περνάει η ώρα τους, ναι.
Βέβαια.
Ναι, και πραγματικά έχω... Πριν μερικά χρόνια είχαν κάνει μία έκθεση των, ας το πούμε, ηλικιωμένων, ναι.
Ναι.
Εκεί να δείτε τι είχαν κάνει αυτά τα άτομα στο σπίτι τους. Χωρίς καμία καθοδήγηση. Ένας ή δύο, ναι, είχαν πάει σε σχολές και είχαν μάθει κάτι. Αλλά οι πιο πολλοί από μόνοι τους. Λοιπόν, και έτσι αυτή η αυτός ο τρόπος δεν έχει παραμείνει, δηλαδή, μόνο για άτομα νέας γενιάς. Είναι και μερικοί, θυμάμαι τώρα, σας λέω, πάνε μερικά χρόνια, που είχαμε κάνει μία έκθεση, ολόκληρο το δωμάτιο,
mm-hmm.
με διάφορα εκθέματα που είχαν κάνει. Μπορεί να ήταν αγιογραφίες. Θυμάμαι μία κυρία που δούλευε μόνο με αγιογραφία.
Ναι.
Και ήτανε με χρυσό...
Όλοι οι πίνακες ήταν με χρυσό χρώμα, βέβαια.
Ναι. Και όχι, ναι. Και επίσης τα χρώματα τα έκανα ίδια.
Ίδια τα έφτιαχνα.
Ίδια έφτιαχνα τα χρώματα.
Απίστευτο.
Ξυνάω.
Μάλιστα.
Κυρία.
Ναι.
Και αυτή, το επάγγελμά της ήταν μοδίστρα.
Ναι, δεν είχε καμία σχέση επαγγελματικά. Ήταν σαν χόμπι τελείως.
Ναι.
Μάλιστα. Η συγκεκριμένη πάντως έκθεση, η Antipodean Palette, δεν είναι με ουσιαστικά αυτοί που εκθέτουν τα έργα τους και φέτος, ακολουθούν επαγγελματικά τον χώρο, έτσι.
Με κάποιο τρόπο.
Ναι, οι περισσότεροι, ναι.
Ναι, οι περισσότεροι, αλλά μερικοί είναι χόμπι.
Είναι αποκλειστικά χόμπι,
είναι
μάλιστα.
Και μερικοί που και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοί.
Πολύ καλή, παρόλο που είναι σαν χόμπι. Ναι.
Δεν θα το καταλάβαινε κανείς.
Ότι δεν είναι επαγγελματίες δεν θα καταλάβαινε κανείς, έτσι, κυρία Αλεξοπούλου. Μας λέτε ότι δεν θα καταλάβαινε κανείς ότι δεν είναι επαγγελματίες, μάλιστα.
Δεν θα το καταλάβαινε.
Ωραία. Να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, επειδή σας έχουμε συντροφιά μας. Σαφώς ορόσημο της Ελληνοαυστραλιανής Πολιτιστικής Ένωσης είναι η συγκεκριμένη έκθεση, είπαμε πραγματοποιείται εδώ και 16 χρόνια, το Antipodean Palette, γιατί ενώνει τις γενιές των Ελλήνων, είναι και η ταυτότητα, αν θέλετε, του ελληνισμού της Μελβούρνης, βλέπουμε δηλαδή την ταυτότητά τους, με τι ασχολούνται οι ομογενείς, οι καστικοί, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εκτός από αυτό, η Ελληνοαυστραλιανή Πολιτιστική Ένωση έχει και τον ετήσιο λογοτεχνικό διαγωνισμό και ένα δίγλωσσο περιοδικό, το περιοδικό Αντίποδες, σωστά?
Μάλιστα, πολύ σωστά το λέτε. Ετησίως έχουμε και και το περιοδικό, το mm-hmm. δίγλωσσο Αντίποδες, το οποίο αυτό το χρόνο είναι αφιερωμένο στην ελληνική γλώσσα και στην έξοδο του Μεσολογγίου.
Μάλιστα.
Για τα 200 χρόνια. Και αυτό το χρόνο έχουμε τιμούμε δύο σκέλη της Ελλάδος.
Mm-hmm.
Και θα υπάρχει ένα καινούριο, δηλαδή, περιοδικό, εκεί τον Οκτώβριο που το βγάζουμε. και γίνεται μια ειδική εκδήλωση στην παρουσίαση αυτή του περιοδικού. Και αυτό το περιοδικό είναι τώρα από το 1974.
Α, είναι 74.
Το μακροβιότερο.
Έχει κλείσει, ναι, μισό αιώνα ζωής.
Ναι.
Μάλιστα.
Μισό αιώνα, ναι.
Ναι.
Και έτσι βλέπουμε ότι αυτό το περιοδικό έχει αφήσει μια... δεν ξέρω πώς, μιλάμε πόσα, για δύο-τρεις γενιές από άτομα που αγαπάνε τη γλώσσα και την ασπάζονται με τον καλύτερο τρόπο, αλλά δεν είναι μόνο και στα ελληνικά, όπως είπα, είναι δίγλωσσο, είναι και στα αγγλικά, και έχει αφήσει μια μεγάλη πορεία, και θα έλεγα είναι σαν να λέγαμε, έχει αφήσει την ιστορία της Αυστραλίας γραμμένη, τυπωμένη, μέσω αυτού του περιοδικού.
Μάλιστα.
Γιατί έχουμε τόσα πολλά που έχουν γραφτεί σε τόσους τομείς, διάφορα θέματα, για άτομα, για δημιουργήματα, για ό,τι έχει, δηλαδή μπορεί να ήταν, ας πούμε, και για, γιατί αυτό το περιοδικό κάθε χρόνο στην αρχή μπορεί να ήταν αφιερωμένο σε άτομο από την Ελλάδα, δηλαδή μπορεί να είναι για τον Ρίτσο ή ήταν για τον Σεφέρι ή για τον Καβάφη. Μετά όμως αυτό άλλαξε και αρχίζαμε και δίναμε έμφαση στα τοπικά άτομα,
ναι,
στα άτομα εδώ που έχουν δημιουργήσει, στα άτομα εδώ που έχουν...
τους Έλληνες λογοτέχνες, τους ομογενείς λογοτέχνες της Μελβούρνης και της Αυστραλίας γενικότερα.
Ναι, της Αυστραλίας γενικά. Και μετά μπορεί να ήταν, και μετά τώρα, και μετά επίσης τι κάναμε, ήταν για γεγονότα. Μπορεί να ήταν για διάφορα γεγονότα που είχαν αφήσει, ήταν σημαντικό, όπως ας πούμε για την μικροασιατική καταστροφή, είχαμε τα 200 χρόνια την απελευθέρωση, είχαμε για τα 50 χρόνια της Κύπρου πρόσφατα, και τώρα είχαμε κάνει και ένα τεύχος για τον φιλελληνισμό. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
Ναι.
Γιατί εδώ στην Αυστραλία κάναμε για 25 άτομα τότε, αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλα 225. Είναι πολλά άτομα που πραγματικά είναι αξιόλογα, που θα μπορούσαμε να τους δώσουμε τον τίτλο φιλέλληνας. Ναι, και φέτος, όπως είπα, είναι για το...
για την έξοδο του Μεσολογγίου.
Γενικά για τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα και την έξοδο του Μεσολογγίου. Επίσης, όπως είπατε και αναφέρατε, έχουμε και το λογοτεχνικό διαγωνισμό που το είναι ετησίως, είναι και στις δύο γλώσσες, και έχουμε επικεντρωθεί στην ποίηση και στο διήγημα. Και αυτό το χρόνο, λόγω που έχουμε, θα έλεγα, για την πρόθεση της ελληνικής γλώσσας, είχαμε βάλει ένα τίτλο, ένα θέμα, που λέει «Ελληνική γλώσσα ταξιδεύει στον κόσμο και στον χρόνο». Και ο άλλος τίτλος για το Μεσολόγγι είναι «Η διαχρονικότητα της θυσίας στη σύγχρονη εποχή».
Μάλιστα.
Και αυτά τα δύο μπορούν να επιλέξουν ή μπορούν να μην επιλέξουν και να έχουν δικό τους θέμα. Και είναι μόνο για άτομα που μένουν στην Αυστραλία, πάνω από 18 ετών.
Ο διαγωνισμός δηλαδή είναι μόνο για αυτούς.
Κάποτε ναι, το κάναμε. Μόνο για την Αυστραλία.
Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
Είχαμε κάποτε παγκοσμίως. Ναι. Αλλά και επίσης έχουμε και το άλλο που κάνουμε βραβείο βιβλίου.
Το βραβείο βιβλίου τι ακριβώς είναι? Δεν το γνωρίζω αυτό, κυρία Αλεξοπούλου. Το βραβείο βιβλίου κάθε δύο χρόνια. Για πείτε μας λίγο για αυτό το θεσμό.
Λοιπόν, είναι... ανακοινώνουμε αυτή τη βράβευση βιβλίων για συγγραφείς που διατηρούνται και διαμένουν στην Αυστραλία. Ναι.
Ναι.
Συγγραφείς πρέπει να έχουν εκδώσει και να κυκλοφορήσει έργο γραμμένα ή στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα. Ή και μπορεί να είναι και δίγλωσσο. Και μπορεί να είναι κάτω από τις κατηγορίες ποιήση, πεζογραφία, ιστορία, μελέτη, θεατρικό έργο, βιβλίο, παιδιά-παιδιά. Και καλύπτει εκδόσεις του 24 και 25.
Μάλιστα.
Και έτσι τι γίνεται, έχουμε μια επιτροπή η οποία αξιολογεί αυτά τα βιβλία και
αναλόγως δίνεται το βραβείο.
Ανάλογα.
Ουσιαστικά, ναι. Κυρία Αλεξοπούλου...
Έχουμε και αυτό. Αυτό είναι επιπλέον.
Να είναι πρόσθετο. Κυρία Αλεξοπούλου, ουσιαστικά έτσι όπως μας έχετε παρουσιάσει τώρα με αφορμή την Antipodium Palette 2026, όπως μας παρουσιάσατε τις δράσεις της Ελληνοαυστραλιανής Πολιτιστικής Ένωσης, καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος είναι να παραμείνει η ελληνική ταυτότητα, να μην ατονίσει στις επόμενες γενιές των ομογενών, είτε στο κομμάτι το οικαστικό, είτε στο λογοτεχνικό που έχει να κάνει και με τη γλώσσα μας και αν θέλετε είναι και ακόμα σημαντικότερο. Mm. Λειτουργείτε ως γέφυρα που ανανεώνει τους δεσμούς με την πατρίδα. Mm. Και είναι σημαντικό πιστεύω αυτό για τη Μελβούρνη, για τον ελληνισμό της Διασποράς εκεί. Ξέρουμε ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. Από τη μια, από την άλλη καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια πολυπολιτιστική πόλη με πολύ κόσμο, διάφορες εθνικότητες, με την αγγλική γλώσσα να επικρατεί, με τους ελληνικής γενιάς πλέον να είναι τέταρτης γενιάς, έτσι, ελληνικής καταγωγής, οπότε δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί η ταυτότητα, γι' αυτό και η δουλειά η δική σας της Ελληνοαυστραλιανής Πολιτιστικής Ένωσης, όπως και άλλων αντίστοιχων συλλόγων και ομογενειακών φορέων στο εξωτερικό, είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε ένα βήμα να μιλάμε για τις δράσεις της Ελληνοαυστραλιανής Πολιτιστικής Ένωσης. Να είστε καλά. Τι καιρό έχετε τώρα στη Μελβούρνη? Με ακούτε?
Έχουμε κρύο, αλλά κρύο. Σήμερα ο ήλιος ήταν κάτι άλλο.
Ωραία.
Ναι, ακούω.
Ωραία, ωραία.
Κρύο, αλλά... με ήλιο.
Τουλάχιστον με ήλιο, με δόντια. Αυτό. Να είσαστε καλά. Σας στέλνω πολλές ευχές. Γεια χαρά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Σήμερα τι αύριο τι τώρα, ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα. Του χωρισμού μας έφτασε η ώρα, μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα, μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχύτερα. Σαμόρα. Στον δρόμο αυτόν οι δυο θα δυστυχήσουμε, κι αν περιμένουμε τι θα κερδίσουμε. Στον δρόμο αυτόν οι δυο θα δυστυχήσουμε, κι αν περιμένουμε τι θα κερδίσουμε.
Χριστίνα Μαξούρη εδώ με το Μπαρόκ σύνολο μαζί με τον μαέστρο και ενορχιστρωτή Μιχάλη Παπαπέτρου πειραματίστηκαν παντρεύοντας έτσι το ρεμπέτικο τραγούδι, το μεταπολεμικό, το λαϊκό με το αισθητικό πρίσμα του 17ου αιώνα. Εδώ λοιπόν το μπουζούκι και η λαϊκή κιθάρα έχουν αντικατασταθεί πλήρως σε αυτό το διάσημο αγαπημένο τραγούδι χωρισμού του ελληνικού πενταγράμμου. Έχουν λοιπόν αντικατασταθεί από όργανα εποχής, μπαρόκ. Ακούγονται μπαρόκ βιολιά, μπαρόκ τσέλο, βιολόνε, μπαρόκ κιθάρα και έχει έτσι ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Είναι και η δωρική φωνή της Χριστίνας Μαξούρη. Είναι και ηθοποιός και δίνει και μια θεατρική διάσταση και υποβλητική σε αυτό το κομμάτι. Ενδιαφέρουσα διασκευή. Ένα χαιρετισμό στη φίλη τη Χρυσάνθη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη και μαζί της έτσι περισσότερες πληροφορίες για το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, να πάμε και στην Κάτω Ιταλία. Στο Σαλέντο, στη Σαλεντινή Ελλάδα, εκεί που εξακολουθεί να χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, να ακούγεται η γλώσσα των Γκρίκων. Εκεί πραγματοποιήθηκε λοιπόν το 10ο συνέδριο Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη, το διοργάνωσε η Ένωση Νεοελληνικών Σπουδών Ιταλίας. Και βλέπουμε για άλλη μια φορά πως η ελληνική γλώσσα υπερβαίνει τα σύνορα της Ελλάδας μέσα από αυτό το συνέδριο. Βεβαίως αφορμή για τη διοργάνωση του συνεδρίου ήταν τα εγκαίνια του νέου εργαστηρίου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σαλέντο. Πάντως στο συνέδριο συμμετείχαν Ιταλοί επιστήμονες και φιλόλογοι που έχουν σπουδάσει και μιλούν νέα ελληνικά. Παρουσίασαν εισηγήσεις με αναφορές στη Βυζαντινή και Νεοελληνική γραμματεία, από το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μέχρι το Διονύσιο Σολωμό, τον Άγγελο Σικελιανό, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Και το συνέδριο ανέδειξε τη νέα ελληνική γλώσσα ως γλώσσα της διασποράς. Μια γλώσσα που εξελίσσεται διαρκώς, εξακολουθεί να ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε το Σαλέντο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους του ιστορικού ελληνισμού. Εκεί υπάρχει ελληνική μνήμη, υπάρχει η γλωσσική κληρονομιά των Γκρίκων και στο τριήμερο των εργασιών Υπήρξε και μουσική βραδιά αφιερωμένη στα παραδοσιακά τραγούδια των Γκρίκο, με ένα συγκρότημα να χαρίζει σημαντικές στιγμές συγκίνησης σε όλους τους συμμετέχοντες. Και με αυτή την είδηση σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιτυχημένες διασκευές των Imam Baldi, τον αγαπημένο Passatempo. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.
Σου φύγει.